Du lytter til P1.
Husmor, porno og tøse litteratur. Romance-genren har fået mange verbale tæsk i årenes løb. For selvom genren trækker mange læsere, så er den stået uden for det gode litterære selskab. Men nu er der sket et eller andet. Det er som om, at de her strandtaske henviste paperbacks har bevæget sig ind på det litterære landskab. Og måske endda er blevet god smag. Mere om det om et kvarters tid.
Ja. Endnu en gang, der har Afghanistan bevæget sig ind i et nyt og endnu mørkere kapitel. Taliban har indført en række nye love, der blandt andet forbyder kvinder at tale og vise ansigter og hænder i det offentlige rum. Kvinders stemme anses nemlig for at være intime. Om 25 minutter, der hører vi en kvinde, der synger i trods. Og så kigger vi nærmere på, hvorfor kvinder bliver slettet fra det afghanske samfund.
Du lytter til Danmarks Radios program 1. Det her er Kulturen. Mit navn er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig, der står Chris Pedersen.
Som en af de sidste handlinger, inden Kulturministeriet blev skiftet ud med fædregruppe og gåtur, der fik Jakob Engel Schmidt sendt en kommentar afsted til kunstverdenen. Han vil gerne provokeres.
Ja, jeg kunne godt tænke mig, at flere kunstnere turde provokere os politikere. Sådan sagde Jakob Engel Schmidt i et interview til Information på dagen før sin barsel. Men kan man bare bestille provokationen, og hvilken tradition har vi i det hele taget for provokunst i Danmark? For at svare på det har vi fået besøg af dig, Mikkel Bolt. Velkommen.
Tak.
Du er kunsthistoriker og professor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet. Kan man bare bestille provokationskunst?
Ja og nej. Altså man kan sige, hvis vi ligesom skal zoome lidt ud og forstå kulturministerens udsagn, så kan man sige, at på sin vis er det ligesom et udtryk for den grundlæggende konstitutive dobbelthed, kunsten er kendetegnet ved.
Hvad mener du med det?
Og med det mener jeg, at på den ene side, jamen, så er den moderne kunst, som vi kender den, den er jo kendetegnet ved at være sat fri. Altså, vi formulerer det almindeligvis som, at kunsten skal ikke adlyde eksternt definerede regler. Mm. Så kunstneren er fri til at, hvad skal vi sige, agere som vedkommende vil i atelieret. Kunstværket er så at sige på en eller anden måde destinationsløst. Det skal ikke som i tidligere samfundsformationer udsmykke en religiøs fortælling eller politisk magt eller noget. Så kunsten er fri. Så i den forstand er det klart, at det er et problem af kulturministeren så faktisk ligesom siger, at kunsten skal gøre noget, at den på en eller anden måde ligesom har en funktion. Mm. På den anden side er det klart, altså det der med kunstens konstitutive dobbelthed, jamen det er jo så netop selvfølgelig, at den autonomi, den frihed, som kunsten så at sige skal inkarnere som institution og som praksis, jamen den er jo selvfølgelig betinget af en masse sociale, politiske og økonomiske relationer. Så den moderne kunst er jo på mange måder ligesom historien om den her dobbelthed. Om de her modsætninger, at på den ene side, jamen, det vi sådan kunsthistorisk vil kalde den moderne eller modernistiske kunstideologi, altså forestillingen om kunst, som vi kender den fra, altså hvad skal vi sige, ind i hovedet på kunstnerne, ind i hovedet på kunstinstitutionen, hvis det ligesom er en person, et subjekt, jamen den er jo netop kendetegnet ved den her forestilling om, at kunsten ikke skal noget bestemt, men det er klart, at kunstinstitutionen og den enkelte kunstner eksisterer jo hele tiden i en social sammenhæng. Og vi har en masse historiske eksempler på, hvad skal vi sige, at den grundlæggende modsætning ligesom bliver udspillet på forskellige vis. Et af de sådan klassisk kunsthistoriske eksempler vil være sådan noget som de amerikanske abstrakte ekspressionister. Altså, så det er ligesom de malere som Jackson Pollock for eksempel, ikke? Eller Mark Rothko. Jamen selvforståelsesmæssigt var de forstod sig som, hvad skal vi sige, radikalt transgressive kunstnere. Deres store malerier, Pollock's strip paintings for eksempel, ikke? Jamen de var jo ment som en radikal kritik af det eksisterende samfund på det tidspunkt, slut 30'erne, 40'erne, 50'erne. Såvel Pollock som Rothko, Barnett Newman og de andre, jamen, de forstod sig som anarkister. Mm. Men ikke desto mindre så turnerede deres kunst rundt i Vesteuropa og andre regioner af verden, sponsoreret af det amerikanske udenrigsministerium og CIA. Mm. Fordi i den kolde krigs sammenhæng, jamen der fungerede den abstrakte ekspressionisme som et udtryk for, hvad skal vi sige, en form for fri individualitet, set som modsætning til den socialrealisme, som Sovjetunionen praktiserede malerisk. Ja. Så der er sådan nogle grundlæggende modsætninger der, der løbende på en eller anden måde sådan ligesom kommer til udtryk.
Men hvis vi lige prøver at vende tilbage til kulturministeren, altså hvad er det, han gør her? Altså tager han kvælertag på provokunsten, forsøger han at aflive den? Altså hvad er det, han forsøger at gøre med det her?
Nej, altså hvis vi skal læse hans intentioner, så tror jeg snarere, han ligesom forsøger at stille sig i øjenhøjde med kunsten som noget, der er eksperimenterende. Ikke? Altså i interviewet siger han jo også, at altså, så taler de om det der med, jamen, hvad er regeringens og hans relation til det, nogen taler om som Vogue-ness for eksempel. Ikke? Hvor han siger, jamen, det har han sådan set ikke noget problem med at blive betegnet som, fordi for ham betyder det jo bare ligesom at være åben og nysgerrig. Så det er klart, det er jo et udsagn, der på en eller anden måde ligesom, her har vi en kulturminister, der på en eller anden måde ligesom forsøger at være nysgerrig og være åben over for kunst og kultur som noget, der ligesom er eksperimenterende og måske også kan provokere.
Men i provokationen ligger der jo en form for der ligger en grænseoverskridelse, og så ligger der en eller anden form for overraskelse i det. Men når nu der er nogen, der så beder, og endda en person som vores kulturminister, der beder om provokationen, er det så ikke, altså, er det ikke en måde at, som Chris siger, kvæle provokationskunst på?
Jo, det er jo i hvert fald udtryk for den her grundlæggende modsætning, ikke? Altså, men hvad skal vi sige? Altså, det er jo en selvmodsigelse at være kulturminister, og så, hvad skal vi sige, fordre noget bestemt af kunstnere i dag. Det er klart, der er et eller andet ligesom grundlæggende af paradoksalt, så at sige. Ikke? Fordi hele pointen er jo selvfølgelig, at kunsten er fri, og det er hverken kulturministeren eller nogen andre, der så at sige, skal bestemme, hvad den skal gøre. Ikke? Så der er et eller andet der om det. Men som jeg siger, det er det der med, hvad skal vi sige, det interessante med kunst som fænomen er jo på en eller anden måde, ligesom at det er et modsigelsesfyldt historisk fænomen, som indeholder begge de her to dimensioner, og de bliver så hele tiden forhandlet, eller kommer hele tiden i clinch med hinanden i alle mulige forskellige sammenhænge. Ja. Og det er kulturministerens udsagn på en eller anden måde ligesom et udtryk for, han går også selv videre i interviewet med det samme og siger, den skal provokere, bare det ikke ligesom handler om Gaza. Ja. Så det er klart, der kommer med det samme, ligesom sådan en eller anden form for hvad skal vi sige, der er så lige nogle ting, han ikke er så interesseret i. At den,
ja, og må ikke der sidde nogle kunstnere så og gnede sig lidt i hænderne med det. Det er lige et punkt, man kan provokere lidt i.
Men det der ordet clinch er jo ret, altså sådan, det er jo et spændende ord her, fordi altså, hvad for nogle reaktioner har der så været på den her udtalelse?
Jamen, lidt blandet. Altså, hvad skal vi sige, der har jo været nogen, som, hvad skal vi sige, hvis vi ligesom siger, at det her er et spørgsmål om den her dobbelthed, så har der jo været nogen af dem, der har sagt, at det er rigtig fedt. Her har vi en kulturminister, som faktisk ligesom er interesseret i kunsten, og i modsætning til tidligere kulturministre eller andre regeringer, som måske ikke har været specielt interesseret i, hvad skal vi sige, eksperimenterende kunst. Hvis vi tænker på sådan noget som kulturkamp tilbage fra Anders Fogh Rasmussen-regeringen, eller kampen mod smagsdom, og alle den slags ting og sådan noget, ikke? Og andre ministre i den her regering, som jo er meget kritisk over for, hvad de taler om, som wokeness for eksempel. Ikke? Så der er nogen, der ligesom har sagt, det er fedt, vi har faktisk her en kulturminister, som på en eller anden måde ligesom er frisk på en eller anden måde. Ikke? Og så er det klart, så er der andre, der har sagt, jamen, er der ikke en modsætning mellem det her, og så et, at han siger, Gaza ikke er noget, man skal beskæftige sig med, og så selvfølgelig også det, vi taler om, som den her, altså mener, forskellige indskrænkninger af den kunstneriske ytringsfrihed, Koran, loven og det, I selv talte om i går faktisk på kulturen, ikke? Altså, men er det, at der er blevet lavet en ny rapport, en international rapport, som siger, at Gaza,
rapporten fra Free News.
Ja, netop, ja. Ikke? Altså, så den israelske hærs kampagne i Gaza, som noget, der minder om folkemord, jamen, det har faktisk lagt en masse, hvad skal vi sige, begrænsninger på den kunstneriske ytringsfrihed, især i lande som Tyskland, England og USA, som I talte om i går. Så der har været forskellige reaktioner, ikke? Og det er klart, det peger på, er også det der med, at selv hvis det er sådan, at man på en eller anden måde ligesom står op på den høje hest der, ikke? Og så siger helt sikkert en masse provokationer, så vil der stort set altid være en eller anden form for, hvad skal vi sige, politisk dagsorden indenunder, som så gør, at provokationerne måske skal have en særlig retning.
Skal tones.
Ja, på den ene eller anden måde. Ikke? Ja.
Hører jeg dig sige, at det måske virkelig er lidt letkøbt at bede om det her, lige når man er på vej til bare så lige sådan vinke, sige, det her kunne jeg godt tænke mig i fremtiden, og så sige farvel?
Jamen, jeg ved ikke, om det er letkøbt, men det er jo, hvad skal vi sige, På sin vis er det et udtryk for en kulturminister, som måske i modsætning til mange andre tidligere kulturminister er lidt tættere på, hvad skal vi sige, forestillingen om kunstens relative autonomi. Og det er på sin vis måske faktisk fint nok, ikke? Men det er klart, at det bliver et relativt, hvad skal vi sige, det er måske nogle billige point, han scorer, ikke? Dels fordi han så kommer med den her bemærkning om Gaza, og fordi der rent faktisk er nogle forskellige juridiske initiativer, som den regering, han er en del af, så også ligesom har stået bag, og fordi det på en eller anden måde ligesom går ud og peger på, hvad skal vi sige, jamen det forhold, at samtidskunst måske ikke i særlig høj grad er specielt provokerende i dag, faktisk. Mm. Ikke?
Jamen, og i forlængelse af det, altså, der har jo, altså hvis vi kigger bare på den danske sådan kunsthistorie, mange kender nok Bjørn Nørgaards afhugning af hovedet på en hest, og der er også guldfiskene i en blender, og udstoppede hundevalpe, og så videre, og så videre. Men tiderne skifter. Altså, hvad skal der egentlig til for at provokere med sin kunst i dag? I Danmark, altså.
Ja, altså man kan sige, noget af det, det vel er vigtigt først at sige, er jo det der med, at som regel så altså dels har vi måske noget, vi kan kalde provokationskunst eller provokunst, hvor kunstnere ligesom er interesseret i at provokere på den ene eller den anden måde, ikke? Hvor det så siger, at den primære gestus, de benytter sig af. Mm. Men mange af de værker, der i retrospektiv ligesom måske fremstår som egentlige provokationer eller skandaler, jamen det er ikke nødvendigvis værker, som måske faktisk er intenderet som værende provokerende, men som er på forskellige vis ligesom er blevet det. Hvis vi tænker på sådan noget som Christian Lemmerts sammensyede grisekroppe på Esbjerg Kunstmuseum for eksempel, ikke? Mm. Jamen, det, altså, han har tidligere arbejdet med forskellige af den slags materialer, som har været udstillet på gallerier og museer, uden at de har vagt nogen som helst form for opmærksomhed. Så det har i høj grad også noget at gøre med, hvad skal vi sige, receptionen og det publikum, der som møder værket. Og på en eller anden måde er det jo som regel, når kunstværker så forlader den relativt afgrænsede kunstinstitution og bliver en del af en bredere offentlighed, massemedieoffentlighed, at der så at sige på en eller anden måde ligesom sker noget. Mm. Og i den sammenhæng bliver kunstnerens intentioner så som regel ikke så forfærdelig vigtige, faktisk. Ikke? Så bliver det en diskussion, som kommer til at handle om nogle andre ting, og som regel kommer til at handle om, hvad skal vi sige, eller finder sin placering inden for nogle allerede etablerede politiske, kulturelle modsætninger.
Mm. Men Mikkel Bold, du har beskæftiget dig indgående med provokunst, kunsthistorien generelt. Altså, er det stadig kunstens rolle i dag at skulle provokere?
Jamen, der tror jeg, at mit svar vil jo blive det der, hvad skal vi sige, hvor vi på en eller anden måde, hvor jeg zoomer ud og siger, jamen, det er for så vidt jo stadig kunstens rolle. Altså, hvad skal vi sige, kunsten, hvis den skal have nogen som helst funktion, jamen, så skal den jo være en form for transgressiv eller radikal gestus, som i den bedste af alle verdener forsøger at åbne et vindue til en anden verden, ikke? Så det er ligesom den her forestilling om, at, hvis vi skal være lidt højstemt, det er ligesom, at kunsten indeholder eller kan artikulere en promesse du bonheur, altså et løfte om lykke, simpelthen, ikke? Mm. Så kunsten skal vise billeder en anden verden, måske endda skabe en anden verden, ikke? Så det er sådan ligesom den allermest højstemte måde ligesom at beskrive kunst på, ikke? Og det skal, hvis vi har kunst og kultur, så er det på en eller anden måde, det er stadig det, den skal, faktisk, ikke? Det er klart, det bliver sværere og sværere, ikke? Og kunst bliver i stedet i stigende grad en del af en form for udvidet oplevelsesøkonomi, men et eller andet sted hjemsøger den idé stadigvæk kunsten.
Så hører jeg dig gentage kulturministeren med et lidt højere likstal og sige, kunstnere provokerer?
Ja, måske.
Tusind tak, Mikkel Bold, kunsthistoriker og professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet.
Og vi bliver altså ved kulturministeren, fordi om tre måneders tid vender tilbage fra barsel, så er det til samme job, som han forlod. Men kulturministerens plads i det politiske hierarki, den har altså fået et løft. I en pressemeddelelse fra statsministeriet, der lyder det, at kulturministeren fra dags dato indtræder i udvalget for regeringsledelse. Dermed der har Engel Schmidt fået plads i tre af regeringens inderste og mest magtfulde kammer. Han sidder i forvejen med i økonomiudvalget og i koordinationsudvalget.
Til Kulturmonitor, der har kommunikatør og bestyrelsesveteran Christian Have tidligere udtalt, at Jakob Engel Schmidts plads i økonomiudvalget og koordinationsudvalget, citat, stiller ham langt stærkere end sine forgængere. Nu har kulturministeren altså trådt ind i endnu et indflydelsesrigt udvalg.
Og nu skruer vi op for romantikken. Husmorporno og tøselitteratur, det er eksempler på nogle af de hårde ord, som romancegenren har fået med på vejen. Men vi har faktisk set en stigende efterspørgsel og interesse i netop romancebøger.
Så nu dykker vi ned i, hvad det er ved genren, der gør, at vi har betragtet den som andenrangslitteratur, og vi taler også om, hvad det er i vores samtid, som gør, at vi lige pludselig inkluderer romance-genren i det fine selskab. Nu laver jeg citationstegn. Med os i studiet har vi Johanne Bille. Velkommen.
Tak skal du have.
Journalist, kulturredaktør og forfatter til romancebogen Sommer i boghandel Blåregn, der er blevet udgivet i dag. Tillykke.
Tusind tak.
Hvad tror du er årsagen til, at romance-genren den har fået så meget kritik kastet efter sig?
Jamen altså, den oplagte forklaring, og det er ikke noget, jeg har fundet på, det er forfatteren og teoretikeren Bell Hooks blandt andet, som snakker om det her med, at romance-genren jo i høj grad er skrevet af kvinder og handler om bløde nære værdier, kærlighed, venskab, naturen, sådan nogle ting, de nære relationer. Og så er det jo meget nemt at kritisere det og sige, jamen, så snakker vi genre-litteratur, som er mindre værd end den anden litteratur. Men for mig at se, kunne man jo også tage sådan noget som Den Store Gatsby, det er faktisk også en romance-bog i mine øjne.
Mm. Men så det er et udtryk for misogyni, når vi ikke kan lide romance-genren?
Ej, det er måske også lige at strække den, men lad mig sige, det er ikke overraskende, at vi endnu engang er et sted, hvor kvinder skaber noget, og så bliver det kaldt mindre værd end det mændene laver.
Mm. Så nu vil jeg også lade være med at kalde det for en romance-bog, og så i stedet for at sige, at du har skrevet din første romance-roman, Sommer i boghandel Blokregn. Hvad er det ved den her genre, som du altså, er blevet inspireret af?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, man kan sige, at sidst jeg var herinde, der snakkede vi utrolig meget psykisk vold og magtrelationer og overgreb osv. Og jeg trængte til at beskæftige mig med noget andet. Jeg havde brug for at vende mønten om og sige, nu kigger vi på den lyse side. Nu kigger vi på håbet og optimismen og nærheden og venskaber og kærlighed osv. Og det har faktisk vist sig at være i hvert fald lige så svært at skrive romance-litteratur, som det har været at skrive det andet. Jeg tænker, det er ligesom, det også er svært at skrive en god popsang.
Men det der med at tage fat i en genre, har det betydet noget i forhold til den måde, du skrev på eller gik til det på? Har der været ligesom en skematik, du gik efter?
Jeg har i hvert fald kigget på andre romance-bøger selvfølgelig, og også endt med at blive en lille smule nørdet inden for området. Ikke? Det er jo en genre, der også trives rigtig godt på de sociale medier og på TikTok og blandt bogbloggere for eksempel, og jeg kan ret godt lide det der fællesskab, der er omkring den her genre. Altså, det er nogle meget begejstrede læsere.
Er du også blevet mere begejstret for genren?
Jeg er blevet rigtig begejstret for genren.
Var du så egentlig også lidt fordomsfuld over for romance, før du begav dig ud i at skrive det?
Det var jeg helt klart. Det var jeg for år tilbage. Så begyndte det lige så stille og roligt at vokse på mig. Jeg begyndte at tænke, også kvæg mit virke som kulturredaktør, så forventer min chef i hvert fald nok, at jeg ved en lille smule om, hvad der rører sig ud i verden. Og så begyndte jeg at undersøge den her genre, og så greb den mig fuldstændig. Altså, man kan også sige, når man kigger på, altså, der er jo alle mulige begreber knyttet til romance. Altså, vi har sådan noget haters to lovers, eller open door, eller, altså, der er alle mulige begreber, ikke? Mm. Og meget af det kan man jo faktisk også komme på den litteratur, vi kalder kærlighedslitteratur. Stolthed og fordom er et godt eksempel af Jane Austen, ikke? Det er for mig at se faktisk også lidt en af de første romance-bøger, vi har.
Nu sagde du tidligere, at det er mere lyst, mere romantisk i sprog, og du har taget romanen med og fundet en lille bid, som du vil læse op, så vi kan fornemme, hvad er det for en tone, der er i din tekst her.
Ja, det er jo full circle, fordi nu læser jeg virkelig noget andet op, end jeg plejer. Mille rømmede sig, og manden kiggede op. Han brød ud i et stort smil, og Milles lysebrune øjne mødte hans tindrende blå. Et langt sug gik igennem hende. Årene passerede revy for hendes øjne, og til sidst var hun 6 år gammel og stod i et hjørne af skolegården, mens en dreng på hendes egen alder med blå øjne og halvlangt lyst hår rakte hende rosenkvartshjertet.
Det er romantisk, hva'?
Ja, og der var mange billeder, der drønede igennem mit hoved. Det var sådan et lille ungdomsforelskelse. Ja. Hvad er det, der er særligt sådan eksemplarisk på den her tone i din bog her? Hvorfor har du valgt det her lille citat?
Jamen, altså, jeg ved ikke, om jeg skal kalde noget, jeg selv har skrevet for eksemplarisk, så får jeg nok høvn af nogen derude. Jeg har i hvert fald forsøgt at skrive den her bog med noget indlevelse og noget følelse. Og også i virkeligheden tilladt mig selv at give los. Jeg er jo faktisk nået til et punkt nogle gange i den her bog, hvor jeg selv har fået sådan et røde kinder af det, jeg har skrevet. Det ved jeg ikke, om er et godt tegn.
Hvad betyder det at give los, når man skriver?
Jeg tror for mig, at det er noget med at tillade mig selv at lave et billedsprog. Tillade mig selv at bruge nogle volumøse ord. Tindrende blå, for eksempel. Det havde jeg aldrig brugt i nogle af mine andre bøger.
Er det en overskridelse, når man skriver? Føles det sådan?
Nej, jeg synes faktisk mere, det føles som en befrielse.
Nå.
Det føles mere som at komme hjem. Altså sådan, jeg har også været rigtig glad for at skrive de andre romaner, men det interessante ved at skrive de her romancebøger, nu er jeg lige blevet færdig med nummer to, det er jo, at jeg kan være 100% mig selv. Jeg er jo også en kæmpe poptøs og en håbløs romantiker, og det er der plads til i de her romancebøger.
Mm. Men er der samme kompleksitet i den, som for eksempel nogle af dine egne værker, som jo har haft en markant mørkere tone?
Jeg synes, der er samme kompleksitet i den forstand, at det bare er nogle andre emner, det handler om. Altså her handler det om det svimlende ved at være forelsket, eller hvordan er man en god ven, eller derudover handler den jo også rigtig meget om litteratur. Den foregår i en boghandel, så der er rigtig mange litterære værker i, ikke? Så jo, kompleksiteten er der. Der er bare en anden, hvordan skal jeg forklare det, der er en anden motor. Der er et andet drive i den, det går hurtigere, ikke? Jeg håber jo, at folk får det med den her serie, som når de ser, eller den her bogserie, som når de ser en god tv-serie, at de har brug for at læse videre og se, hvad der sker på næste side.
Hvad vil du gerne fortælle med den? Hvad vil du gerne give læseren med videre?
Jeg tror, jeg kan frygte i vores samfund, at der er en tendens til, at ting ikke rigtig må betyde noget. Jeg ser især, når jeg kigger ud på sådan for eksempel datinglandskabet, så ser vi, at der er rigtig mange, der rapporterer, at de bliver ghostet, og de savner nærhed, og de savner intimitet. Og det er jo det, jeg prøver med den her bogserie, det er jo at sige, ting må gerne betyde noget. Vi må gerne tage kærlighed alvorligt, vi må gerne tage venskab alvorligt, familie alvorligt, den slags ting.
Det er meget sjovt. Hvor gammel er du?
Jeg er 31.
Jeg er 31, jeg er 47. Jeg er vokset op med i altså 90'erne, den der meget ironiske, hvor det var enormt svært.
I mente ikke aldrig noget.
Jeg kunne aldrig forstå, hvad de lidt ældre end mig sagde, fordi jeg forstod ikke, at når de sagde noget, at de ikke mente det. Jeg forstod ikke vittighederne. Jeg blev faktisk tit sådan meget utryg ved det. Men der er vel også sådan det er mere altså sådan direkte der med at tale til følelserne.
Jo, men
der er en uskyldighed i det.
Jo, og der er en renhed måske også. Men der er også, altså jeg synes jo også, det kan være, jeg har kaldt det angstprovokerende tidligere. Altså at være ærlig omkring at være romantiker. Være ærlig omkring de store armbevægelser. Det synes jeg også, der er noget ret fint i den her verden, hvor alt skal gå så stærkt, for eksempel. At vi så har tid til fordybelsen, tid til at skrive mødet mellem to mennesker frem.
Mm. Jeg sagde indledningsvis, at der er sket et eller andet med romance-genren og vores blik på den. Du står i Kulturen på P1, hele Danmark,
yes.
P1, og taler om romance-bøger. Det er ikke første indslag, vi har om romance-genren. Hvad tror du, det er, der gør, at i vores samtid, at vi lige pludselig tager romance-bøger op og diskuterer dem også intellektuelt?
Jamen, jeg tror, det er, fordi vi har brug for dem. Jeg tror, de kan tilbyde os et rum, vi har brug for. Jeg tror, de kan tilbyde os noget håb og noget optimisme. Der er også noget med, det er svært at drømme om noget eller forandre noget, hvis ikke man kan forestille sig, hvordan det ser ud.
Hmm.
Og der man siger, der tilbyder romance-genren jo, altså det er jo derfor, den bliver kritiseret for at være sødsuppe eller for meget eller utopisk. Den præsenterer jo et eller andet form for ideal.
Men tror du ikke, vi har haft det behov tidligere?
Jo. Jeg tror også bare, der er noget i tiden, der er ved at forandre sig i forhold til, som jeg også sagde til at starte med, at romance er jo traditionelt set en genre, hvor mange kvinder skriver den.
Ja.
Og nu er vi ligesom klar til at omfavne det, ikke?
Det er meget sjovt, du siger det der med, at man skal nogle gange, så bliver man nødt til at læse det for at kunne tro på, at der er en fremtid. Det er jo det samme måde, man også siger omkring klima-sci-fi. Det er, at nogle gange skal der tænkes et nyt rum frem for, at man kan være i det. Men så vender jeg tilbage til de ord, vi indledte med husmorporno og tøselitteratur. Altså, provokerer det dig, at vi så har omtalt genren sådan?
Jeg ved ikke om... Jo, altså det provokerer mig, men altså, der er så meget, der provokerer mig efterhånden. Altså det er ikke sådan noget nyt. Men jeg synes ikke, det er husmorporno, men jeg er da ikke bleg for at indrømme i Kulturen på P1, og der er nogle rigtig dejlige sexscener i.
Puh.
Og så blev de to mænd stille.
Ja. Jamen, nu skal jeg mig stille et andet spørgsmål, så vi kan komme lidt videre. Altså romance-genren, når den også bevæger sig videre, hvor tror du så, den bevæger sig hen?
Jamen altså, jeg håber jo, at vi kommer til at se mere queer romance. Forhåbentlig også mere romance om andre kønsidentiteter. Det kunne da være dejligt, hvis der var mere af den slags. Så romance-genren ligesom afspejlede alle de facetter, der er i samfundet. Det synes jeg kunne være spændende.
Og måske skal mig og Chris også i gang med at skrive en romance-bog, så der kommer en med en mandlig forfatter.
Ja, I kunne komme på kurset hos mig, ja.
Jeg har faktisk læst The Boyfriend, som var en af de store britiske gay romance-romaner for et stykke tid siden. Men tak, Johanne Biele, journalist, kulturredaktør og forfatter til Sommer i boghandlet Blåregn, der netop er udkommet, altså i dag.
Nu skal du forestille dig, Chris, at du går en tur gennem byen en helt almindelig dag.
Ja.
Måske en dag som i dag, hvor solen skinner og varmen tvinger de fleste i korte bukser. Og så skal du forestille dig den her gåtur uden en eneste kvinde, der siger noget, der ler eller bare smiler. Ja, uden et eneste kvindeansigt, uden en eneste kvindestemme.
Det bliver pludselig meget mørkt.
Ja.
Men det bliver altså virkeligheden i Afghanistan, hvor Taliban har indført et nyt sæt hårde lov. Lovene de går i sin enkelhed ud på i det offentlige rum at forbyde alle aspekter ved den kvindelige krop, som ifølge regimes anset for at være intime. Loven tvinger kvinder til at tildække hele deres krop og ansigt, så de ikke frister Afghanistans mænd. Og faktisk må kvinder kun kigge på dem, de er beslægtet med gennem blod eller ægteskab.
Hvilke konsekvenser har det så for den afghanske kultur og det afghanske samfund, at kvinder på den her måde fjernes fra det offentlige rum? Det talte jeg tidligere i dag med Manila Ghafouri om. Hun er talsperson for non-profit-organisationen Rap Politics og medstifter af den afghanske forening ANAR.
Afghanistan ser meget mørkt ud. Det er endnu sådan mørkt kapitel for Afghanistan. Der er meget sorg forbundet med Afghanistan lige nu. Der er meget frygt forbundet med det, og det er jo tydeligt sådan tegn at sende, hvem der skal være en del af Afghanistans fremtid og ej. Og det synes jeg er meget, meget... Jeg har faktisk ingen ord for det længere at beskrive igen og igen de her restriktioner, hvordan det påvirker landet. Og jeg tror, at hver gang siger vi jo sammen, nu er vi nået grænsen, men der rykkes hele tiden med de her grænser, og det går ud over kvinder og minoriteter.
Hvad er rationalet egentlig ved at skulle gemme kvinderne væk? Hvorfor gør de det?
Det vil jeg ønske, jeg kunne svare dig på. Jeg vil jo sige, de gør det, fordi de kan gøre det. De har magten til det. De gør det også, fordi de kan se, at det internationale samfund gør ikke noget ved det. Altså lige nu, det at der ikke sker nogle konsekvenser ved det, ser Taliban det som større frirum til at indsætte yderligere restriktioner. Hvis jeg helt personligt skulle svare i forhold til afghansk kvinde, der sidder her med det, jeg har gennemgået, jamen så er det af frygt, Taliban gør det for. Jeg kan simpelthen ikke finde på andet, jeg kan sige. Man kan sige, den måde, de sådan håndterer det her på, på en eller anden måde negligerer hele restriktionerne, er jo at seksualisere kvinden og sige, en kvinde må netop ikke grine højt eller synge, fordi det er i forbindelse med det seksuelle, og det skal vi have væk. En kvinde må ikke vise sit ansigt eller sine fødder, fordi det er i forbindelse med det seksuelle, og det skal vi have væk. Altså at alle forstyrrelser skal væk i det her samfund.
Ja, der er jo en del afghanske aktivister, mange af dem lever i eksil, og jeg kan se, at der er opstået et hashtag, som oversættes til noget i retning af, min stemme er ikke skamfuld. Det får mig til at spørge, altså, hvilke reaktioner har det her, den her lov, hvordan er den her lov blevet modtaget af blandt andet de afghanske kvinder?
Ja, og den er jo modtaget som forventet. Altså kvinder, der, og også mænd, og der græder af måske også af chok, fordi altså, kan det virkelig passe, at en stemme bliver forbudt i det offentlige? Men det er jo også stærke reaktioner af modstand, af aktivisme, af forandring og stadig af håb. Vi ser rigtig mange kvinder lige nu på sociale medier ytre sig i form af sang. Altså, om du kan synge eller ej, så gør de det. Fordi de siger, jamen, min stemme er min frihed, og min frihed er jeg født med. Så det er de sange, der de også synger, er i forbindelse med frihed og med solidaritet med andre kvinder, og med den her, også sådan en, vi står stadig og kæmper, hvor mange I hvor meget I end kæmper imod os. Fordi vi er livet. Kvinderne er liv. Altså, det er også det, der bliver sagt.
Hmm. Du siger, der bor en form for håb i en bevægelse som den her, men samtidig så siger du også, at det her er endnu et sort og nedslående kapitel for Afghanistan. Er det egentlig håbet, eller er det det mørke, frygten og nedslåetheden, der fylder mest hos dig?
Jeg tror, det er modstanden, der fylder mest hos mig, fordi den modstand, jeg får, genererer jeg af også ved at give noget igen i form af håb, hvis det giver mening. Altså, det lyder jo også helt naivt, men da jeg fik det her vide, så lavede jeg et skilt klar, hvor der stod, kvinden i Afghanistan må ikke er frabydes at få en uddannelse. Kvinden i Afghanistan frabydes eller forbydes at vise ansigt og stemme det offentlige. Og så tog jeg det skilt og stod midt i Københavns travle gade og for at vise budskabet. Og mange vil jo nikke og sige, hvad nytter det? Og det er min måde at vise det på, og det er min måde at vise, at jeg mister ikke noget ved at være en afghansk stemme. Tværtimod, så synes jeg faktisk, det samler os som mennesker, og det der med at gøre noget for hinanden. Jeg ved ikke, om det siger noget om det.
Jo. Jeg kan ikke lade være at tænke på, når du laver en demonstration som den her, så gør det noget nemmere, at du kan lave den i Danmark, i København. Altså, de her mennesker, som er i Afghanistan, men på trods af det laver aktivisme, kæmper mod den her lovgivning, hvordan i alverden tør de det?
Ja, de tør, fordi de har ikke noget valg. Altså, så der var afghanske kvinder på gaden. Det var i storbyerne så man afghanske mænd og kvinder på gaden og stå frem og stå ret og kæmpe for for menneskerettigheder. Og her i ikke kun for kvinderettigheder, men også for et værdigt liv. Hvad vil det sige at have et værdigt liv? Så det er også det, altså der vi også er nået til. Så de her rettigheder er blevet skrabet helt ind til kernen nu. Så ja, vi så jo også, at Taliban fik magten. Dagen efter stod kvinderne på gaden med deres sådan hånd op i luften, og så stod talibanerne på den anden side med våben peget hen mod kvinderne. Altså også meget sådan symbolsk ord mod våben, synes jeg også, gav et enormt stærkt billede og håb også for andre kvinder rundt omkring i verden.
Mm. Ja. Da vi havde dig på besøg her i programmet sidste år for at gøre en status over kulturens plads i Afghanistan, så det noget mørkt ud. Altså, er der noget kulturliv tilbage?
Jeg har jo den overbevisning om, at vi mennesker er kulturskabende, så der er kultur i vis form, men man kan jo sige, det er ikke en kultur, der er divers eller repræsenterer samfundet. Det er meget sådan homogen kultur, der ekskluderer rigtig mange mennesker, og her i også alle dem, der kritiserer, alle dem, der råber for menneskerettigheder. Jeg beklager lyd, nu kom der ligesom sådan
sådan er det jo, når man er, ikke, hvad, altså, når man står ude i virkeligheden, så kommer der et fly over nogle gange.
Det går da over København, ja. Men jeg vil sige, at sidste år snakkede vi om, at talibanerne havde brandinstrumenter. Det var det, vi snakkede om. Mm. I år er der jo ikke nogen instrumenter tilbage. Altså, der er ikke nogen stemmer tilbage. Vi er der, hvor en kvinde ikke må give en lyd i det offentlige. Så det synes jeg også siger meget om udviklingen. Men vi afghaner elsker danse, og vi elsker alle mulige farver, musik også, bryllupper, vi går meget op i det. Og her er det også afgørende, om du kan også fejre dit bryllup eller ej, fordi en Taliban-medlem kan sagtens tage 80 andre medlemmer ind i dit private bryllup og sige, vi forlanger mad til mine 80 mænd. Hvis vi ikke får mad til 80 mennesker, så stopper vi alt brylluppet. Men hvis de får mad til 80 mennesker, så vender de ansigtet til, går igen, når de har spist, og så kan familien fejre natten lang.
Mm.
Så det er meget kontrolleret kulturliv, vil jeg sige. Og så ved jeg ikke, om det er kultur, når det er kontrolleret.
Men findes der en modkultur i Afghanistan?
Der findes jo dem, der er undergrundsskoler for eksempel. Det er jo ikke det kultur, men det er jo modsvar til den retorik, der er, at kvinder ikke skal uddanne sig. Der findes kvinder, der stadig fører aktivisme og rapporter ud i verden. Og så på den måde er der jo modstand, men der findes også en kæmpe frygt, fordi du kan se, der er konsekvenser ved modstand. Så det er sådan, altså, det handler om at bevare de der grene, og det kan vi jo gøre også. Jeg har rigtig meget kontakt til de kvinder, der gør noget modstand, og her modstand, det bliver også bare af at hjælpe andre i NGO-verdenen, for det må du heller ikke. Men der findes også meget internationalt, for det er også blevet spredt rundt omkring rigtig mange bevægelser, der startede i Tyskland for eksempel, og i Frankrig også, hvor det er primært unge atleter, feminister, kreative mennesker, der går forrest på gaden.
Mm. Så hvordan ser den unge afghaners kulturforbrug ud her i 2024?
Og der er det jo alt afgørende, om det er en kvinde eller en mand, desværre. Altså man kan sige, hvis det er en kvinde, så handler det om, at du kan lytte til det musik, du vil, og du har en TikTok, og du har noget Instagram, ja, du kan følge med i, men en kvinde i Afghanistan elsker jo også poesi, elsker også litteratur, og de findes faktisk ikke længere. Du skal selv yde noget for at kunne finde det. Det bliver, du ser det ikke, fordi biblioteker bliver faktisk også brændt ned, så du skal ligesom ud og finde det i de der hemmelige kanaler, og ja, jeg håber, det svarer på det spørgsmål, for jeg synes også, det er enormt svært at svare på, fordi det er bare, det handler om at hele tiden også at bevare håbet om det Afghanistan.
Hmm. Jamen, og det er jo det, altså det bliver værre og værre, mørkere og mørkere for afghanerne og kvinderne især. Hvordan holder du din motivation op?
Den holder jeg op af at gøre noget aktivt. Jeg holder meget tilbage for ikke at græde, fordi det fylder os rigtig meget, den her sorg. Jeg synes, vi er gode til også at samles hver gang, der sker noget, og skabe ven for andre, så vi kan kigge hinanden i øjnene. Det betyder meget for mig. Og ellers så handler det om at generere noget modstandskraft, aktivisme, der handler om, at hvis der er en bevægelse, der skal blive stærkere, og så vi også kan presse den danske regering til at være med os, til at kunne kanalisere på en eller anden måde af nogle restriktioner mod landet. Og det gør jeg også ved at skrive klummer og dagbøger, som jeg deler med andre. Men jeg ønsker det i hvert fald ikke for andre overhovedet.
Du har valgt, at vi skal runde det her interview af ved at høre Tamanna Tabesh med nummeret Azadi. Vil du ikke introducere det nummer?
Jo, altså de betyder frihed. Den går faktisk også her under os til de iranske kvinder, palæstinensiske kvinder, kvinder overalt i den her, på den her jord, der skal kæmpe. Og det handler faktisk om, at der bliver sunget igen og igen. Jeg er født med frihed. Den kan ikke tage fra mig. Min stemme er min frihed. Min krop er min frihed. Og den peger også en stor pegefinger mod Taliban og magten og siger, Vi bliver ved med at kæmpe, så den er også meget, altså i sin æstetiske form, også meget stærk, sådan poetisk også. Og det vi hører nu er, det er sådan en meget akustisk version, som kommer netop af, at et modsvar til hele de her restriktioner, der er blevet offentliggjort.
شکستن داری تو کیستی که مرا قصد شکستن داری من زنم دخت هوا نه چوب تندور شما من زنم دخت هوا نه چوب تندور شما حق من مکتب و درس است و سرور.
Her var det Tamanna Tabesh, vi hørte med nummeret Azadi. Før det, så kunne man høre mig tale med Manila Gafuri, som er talsperson i non-profit-organisationen Rap Politics og medstifter af den afghanske forening ANAR.
Og listen over musikere, der protesterer meget højlydt og klager over, når republikanerne spiller deres musik offentligt, den vokser. Senest er det ABBA, der har protesteret. Og listen den er ellers allerede imponerende lang, og jeg nævner i flæng. Adele, Aerosmith, The Beatles, Bruce Springsteen, Elton John, Guns N' Roses, Leonard Cohen, Linkin Park, Neil Young, Nickelback, Ozzy Osbourne, Panic at the Disco, Pharrell Williams, Phil Collins, Prince, Queen, R.E.M., Rihanna and the Rolling Stones.
Det var flot. Jeg blev næsten forpustet af at bare høre det, også fordi det var i alfabetisk orden, og det var meget imponerende, Chris.
Og jeg gjorde det bare sådan direkte, det var lige fra.
ja, man bliver helt forpustet over den her liste af musikere, som ikke vil associeres med Trump og company. Nu er rockdrengene i Foo Fighters også ombord i den her gruppe. Deres sang My Hero, den blev spillet, da Robert F. Kennedy Jr. Han gik på scenen ved et republikansk vælgermøde. Og det her også fristet os til at spille Foo Fighters, for ud over at være god rock, så siger teksten oversat: her går min helt, se godt på ham på vejen, her går min helt, en helt almindelig mand.
Foo Fighters, de råbte øv, men en talsmand for Trump, han tog det helt koldt, og så påpegede han, at de havde betalt for rettighederne. Foo Fighters på deres side, de lagde klar afstand til Trump-rallyet, der foregik i Arizona for 5 dage siden. Men udover vrede er der ikke så meget, som bandet de faktisk kan stille op. Derfor så er de nu bestemt sig for at donere et beløb til Harris-kampagnen, for de penge republikanerne altså betalte for rettighederne til at spille det her nummer.
Derfor har de... med andre ord, så har de altså sagt, spil vores musik, og så støtter vi jeres politiske fjende. Nu er det nok med mig og Chris, der står og taler. Lad os lige høre Foo Fighters synge sangen om helte.
Ja, det var Foo Fighters. Og videre til næste. For at oversætte, det er en kunst i sig selv. Det ved den danske oversætter Sissel Laugesen alt om. Udover at være husmor i Søhøjlandet, så er hun blandt verdens dygtigste oversætter af kinesisk litteratur, og hun har oversat en række kinesiske værker til dansk. En ny dokumentarfilm med titlen Altid, aldrig noget andet, den følger Sissel Laugesens arbejde med sprogets transformation fra kinesisk til dansk. Og vi skal lige høre et klip. Altid, aldrig noget andet. Den har premiere ved International Film Festival, der løber af stablen lige nu i Odense. Og den præsenterer 147 kortfilm fra 41 lande. Og det er dig, musiker, forfatter og nu også instruktør Jenny Rosander, der har instrueret filmen sammen med instruktør Sebastian Cortes. Velkommen.
Tusind tak.
Mange lyttere kender dig altså nok som musikeren ved kunstnernavet Lydmor, og måske også som forfatter til bogen Jeg har tænkt mig at skrige hele vejen, der udkom på Gyldendal tidligere i år.
Politikens forlag.
Politikens forlag.
Men fair.
Den er, der udkom den så.
Nu er du giver kredit til mit forlag.
Ja. Nu er du så også instruktør. Hvorfor var det den her film, eller den her film, som, eller hvorfor var det filmen, som den her historie kaldte på?
Jeg tror, nu er det sådan, at Sebastian Cortes og jeg, vi danner også par privat. Mm. Jeg har drømt om at lave film, siden jeg var lillebitte. Og jeg tror, Sebastian var nok den første, der sagde, jamen, så kan du bare lave film. Altså, det kan man bare gøre. Han har sådan en ret punk-avantgarde-attitude til faget. Og så sagde jeg, nå fedt, skal vi så ikke bare lave en film? Og så, vi begge to har en ret stor interesse for Kina. Så det blev ret tydeligt, jeg har boet der. Sebastian har skrevet om kinesisk mad, og vi har begge to rejst der en del. Så var jeg sådan, hvad med et eller andet med Kina? Og sådan. Og så mødte jeg tilfældigvis Sissel Augesen, og blev totalt fascineret af hende som karakter. Og efter at jeg ligesom havde fundet hende, så var det ret tydeligt, okay, men vi bliver nødt til at lave noget, hvor vi på en eller anden måde indfanger Sisse, men også hvad er oversættelse, og specielt hvad er oversættelse fra et sprog som kinesisk til dansk. Der er jo ret langt.
Men hvad, altså, hvad er det ved hendes karakter, som var interessant? Hvad fængede der ved hende?
Det, der er med Sisse Laugesen, det er jo, at hun ikke bare er oversætter. Sisse Laugesen er meget ydmyg, og derfor så opdager man det ikke til at starte med, men på et tidspunkt er hun også begyndt at skrive digte på kinesisk.
No.
Og har så sendt dem til en af de digtere, hun har oversat, som er blevet så vild med det, at han har udgivet dem. Og hun er blevet en ret stor rockstjerne på den kinesiske scene. Den her husmor fra Silkeborg, som skriver morbidt og blodigt og saftigt og vildt og direkte. Det er ligesom det, hun er kendt for i Kina. Skriver kun primært på kinesisk. Nu er der så nogen, som hun selv har oversat fra kinesisk til dansk, som udkommer i Danmark. Det bliver så den første udgivelse i Danmark, men hun har været ret stort over i nogle år. Og det synes jeg var spændende.
Nu sagde du så, at din partner eller kæreste, han altså havde en punk-tilgang til filmmediet. Og så tænker jeg, sådan en kinesisk oversætter, som er husmor, og en punk-tilgang til filmmediet, altså, hvad er der ved de to ting, som passer sammen?
Jeg tror, i hele vores filmsprog, der har det passet ret godt, at hele temaet omkring oversættelse fra kinesisk til dansk, og det spektrum, som Sissel Laugesen eksisterer i, når hun skal oversætte for eksempel poesi. Det, der er med det kinesiske skriftsprog, det er jo tegnbaseret.
Oh, yeah.
Der er jo mange, mange tusind tegn i det kinesiske skriftsprog, så på en måde så kan man sige, at det er billedbaseret. Hvorimod det latinske skriftsprog, altså det, som vi bruger, når vi skriver ned, fonetisk, det er lydbaseret.
Mm.
Det er oversættelsen fra billede til lyd. Og Sebastian er traditionelt set filminstruktør, og jeg er traditionelt set musiker. I den her film er vi begge to instruktører, vi har begge to klippet og lavet alt, filmet, gjort alle ting på den her film. Men den eksisterer allerede i spændingsfeltet imellem de to kunstnerskaber, vi kommer fra. Præcis det samme spændingsfelt, som jeg synes, Sisse hun eksisterer i, når hun skaber sine værker.
Men kunne man have lavet det her værk som for eksempel et musikalbum, hvor man havde fortolket hende?
Jeg tror ikke, det kunne have været lige så nemt i hvert fald. Vi kunne ikke have leget så meget med det visuelle og det auditive, og ligesom, det havde været noget andet.
Altså, fordi filmen både rummer det visuelle og altså, musik, lyd osv.
Ja, præcis. Og filmmediet er jo helt fantastisk. Jeg elsker at lave film, det er så sjovt. Fordi der er så mange ting i det. Altså, du kan have karakterer, og du kan have poesi. Vi har lange digte med i filmen.
Mm.
Og du kan krydre med musik og billeder. Så altså, vi forsøgte med filmen at lave det til et form for filmisk digt.
Interessant.
Det lyder, som om du er blevet forelsket i filmgenren. Er det sådan, du har lagt både litteratur og musik på hylden, og nu er det bare filmen, den står på?
Nej, altså jeg tror, jeg kører videre med den det brand, jeg har haft hele i år, hvor jeg jo både har udgivet på og et film, og faktisk også lavet musik til en danseforestilling og udsolgt Det Kongelige Teater. Jeg tror, mit brand er forvir mest muligt. Hvis folk kan følge med, så går det ikke stærkt nok.
Multikunstner.
Jamen, jeg hader lidt det ord, men jeg ved ikke, hvorfor.
Det er nok, men det er der mange multikunstnere, der gør.
Ja, for af en eller anden grund, og hvorfor egentlig det?
Hvorfor tror du?
Jamen, jeg ved det ikke, der er et eller andet over det, der måske sådan, det lyder en lille bit smule af sådan pædagogik, eller det lyder sådan lidt af rød stue, eller du er multikunstner inde på stuen.
Men tror du også, det er, fordi der kan ligge noget i det med, at der kan være en underforståethed af, at man ikke gør sig umage inden for en genre, ved at man bare kaster sig over alt muligt hele tiden?
Det kan faktisk godt være.
Er der noget sandhed i det?
Nej. Altså, jeg tror, jo bedre jeg bliver til at tillade mig selv at være en artist, altså tillade mig selv at være vild i det, jeg skaber, hvis jeg kan være vild på et album og skrive noget, som føles frit og rowdy og intenst og fuldstændig inden for min egen integritet, så kan jeg bruge den nerve. Selvfølgelig er der noget håndværk, man lige skal lære, når man skal skrive en bog, det er 2 år, 4 år. Men den muskel, der siger, det er sådan her, man laver kunstneriske, interessante værker. Den kan godt appliceres i andre værker.
En interessant ting ved film, der Roland Barthes, den franske semiotiker, han talte jo meget om det her med, hvordan hvordan vi forstod et billede via tekst. At billedet ofte havde brug for en tekst for at give en forståelsesramme. Og sådan er det også med film, at man ligesom har en titel på en film, som på en eller anden måde skal skabe en ramme for den måde at gå ind i filmen og forstå den på. Jeres, den hedder Altid, aldrig noget andet. Hvorfor den titel?
Jamen, det er fordi, det er den modsætning, som vi på en eller anden måde arbejder med, og i høj grad i forhold til Sisses rolle i Kina. Hvor hun både lidt får sagt, at hun er jo ikke en anden person, det siger hun i midten af filmen. Jeg er jo ikke en anden person, når jeg er over i Kina. Altså, det er der jo nogen, der siger, at så er de nogle andre, når de taler svensk. Men det synes hun ikke, hun er. Og det tror jeg også er helt rigtigt. Jeg tror, Sisse er Sisse, fordi hun er en fucking vild kunstner. Men så får hun også sagt, jamen, i det her sprog, der kan jeg måske også sige nogle andre ting. Og jeg kan måske være lidt friere, fordi det her sprog har ikke samme betydning for mig. Hmm. Så på en måde, så er hun altid noget andet, og hun er aldrig noget andet.
Oplever du det samme? Altså, at du kan noget andet i forskellige, nu siger jeg tekster i gåseøjne?
Vi oplever det jo alle sammen i forskellige settings. Altså, du taler jo på en anden måde, når du taler med din mor, end når du taler med en person, du gerne vil score. Altså, og der er du yes. også forhåbentlig en lidt anderledes person. Og det tror jeg, det er lidt det samme, der eksisterer. Det er en dobbelthed, at på den ene side, så kan man være et fuldstændig andet menneske, men på den anden side, så er man jo stadig samme person. Det er jo stadig de samme celler, sådan cirka.
Mm. Så de forskellige genrer er forskellige rum at gå ind i?
Det tror jeg, det er forskellige rum, hvor man ligesom kan applicere noget viden, man har fra nogle andre rum. Ja. Og man kan sige, at i det her tilfælde, der fik jeg jo også lov til, fordi at Sebastian er en skør og vild og feministisk kunstner, at han tog en lille bit smule bagsædet, og jeg fik lov til at bare være sådan, jeg synes, vi skal gøre det der, vi skal finde ham der, vi skal tage derinde, og han er sådan, ja, du sætter lige fokus, og prøv lige sådan der, og husk lige, måske vi skulle lave et tableau, så er det måske en god idé lige at vende den lidt den vej. Så jeg fik lov til at låne lidt af Sebastians erfaring, mens jeg stadig kunne udfolde mig som kunstner. Det var, altså, det er jeg stadig meget, meget taknemmelig for.
Det her med at træde ind i et nyt rum, nu er det så en film, der handler om en husmor, som er en superstjerne åbenbart i Kina. Hvad kan vi lære om kinesisk kultur ved at se den her film?
Jeg tror, det var meget vigtigt for mig og Sebastian at vise noget andet om kinesisk kultur end bare totalitært styr. Fordi der kan nogle gange godt, og ja, det findes, der er rigtig mange ting, man kan sige om den kinesiske regering, men det er også bare et virkelig fantastisk, meget, meget stort land med meget stor forskel på de forskellige regioner, og med en meget lang historie for litteratur, og med en kæmpe respekt for poesi, og desuden også med en kæmpe teknoscene og en kæmpe queer-scene. Det er jo sådan noget, jeg ved, fordi jeg har boet der og lavet musik der og været til techno-race der. Så altså, der er også et antiracistisk projekt i det, i at vise sådan, hey, den her en alting over en kamp fortælling, vi kan have om Kina, og ja. De er så mange af dit liv, ikke? Altså, det er virkelig, der er så meget dybde og så meget at opdage, og jeg har lyst til, at folk skal blive nysgerrige.
Hvad er det mest overraskende ved lyrikken?
For mig er der nok, altså de har virkelig den nuværende kinesiske scene. Jeg tror altid godt, jeg har tænkt selvfølgelig gamle kinesiske digte, det ved man lidt godt. Det har de lige haft styr på i rigtig, rigtig lang tid, altså før vi overhovedet begyndte at tale om at have en kultur. Men den kontemporære kinesiske litteratur og poesi er virkelig dark og rowdy og udforskende og spændende. Altså der er virkelig, der er et dansk forlag, der hedder Corridor, som udgiver rigtig meget af det. Jeg kan kun anbefale at gå ind og læse nogle af de der små fortællinger, blandt andet Uendelig Lidelse af Sun Pen, som er min yndlingsbog i hele verden, jeg tror, jeg har købt den 10 gange. Der er så meget fedt at komme efter, og vi taler ikke så tit om det.
Men hvis man skal forstå den kinesiske samtidslitteratur, generelt den kinesiske samtidskunst, måske bare det at være i Kina i dag, så er det vel rimelig centralt også at forstå, at Kina er et totalitært styre?
Totalt. Men det er også bare centralt at forstå, at det ikke er det eneste, Kina er.
Hmm.
Altså, Kina er også rigtig, rigtig meget andet. Og der sker så mange vilde ting, og Kina er også meget forskelligt. Altså, hvis du er i Beijing, så har der en helt meget, meget specifik vibe. Hvis du tager til Chengdu, hvor vi var, mens vi lavede filmen, som er blevet det nye queer place i Kina, hvor der er undergrunds queer raves med drag shows, som ikke bare oplyser køn, men også er sådan post humane i deres... Altså, der sker rigtig, rigtig mange fede ting, og det systemet er ikke nødvendigvis det første, man har lyst til at gøre op med rummet. Der er også en masse andre oprør, der foregår rundt omkring i Kina. Mm. Og det tror jeg måske også, jeg har lyst til sådan at åbne lidt op for, fordi sådan, for jeg synes, det er fascinerende.
Men kan du aldrig være bange for at være fremstå blind over for den politiske situation i Kina?
Nej, altså jeg tror, så vil man nok kigge en lille smule på, hvad for nogle poeter, jeg vælger at fremhæve.
Hvordan har dit forhold til Asien påvirket dit arbejde som kunstner?
Altså, jeg flyttede selv til Shanghai i 2016, på et tidspunkt, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre med mit liv, og lavede et album om det. Og det var faktisk på det tidspunkt, hvor teknoscenen i Kina var i Shanghai, den er så rykket til Chengdu nu. Og har fået, altså jeg er meget fascineret af den specielle kinesiske kultur. Så den, jeg er ret påvirket af sådan, på mange måder, virkelig inspireret. Jeg er meget til stadighed inspireret af kinesisk litteratur, altså sådan direkte kan finde på at tage sådan, den der scene i den der bog, prøve at lave noget, der minder om det i det her vers i den her sang. Altså sådan.
Tak skal du have. Musiker, forfatter og nu også instruktør Jenny Rosander og Off International Film Festival i Odense, den løber ind til på søndag.
Som du sagde, så er der jo en del af din musik, der er inspireret af Kina, særligt Shanghai. Lad os slutte med at høre dit nummer, Shanghai Roar.
As I look down mid-flight out at the Chinese night, look like inverted spiderwebs of traffic light. Go back 2 hours before skyscrapers watched in awe. We took a cab in vain and in the race we saw. Oh, the words were cutting deeper than before. When you call, you're heading down a darker corridor.
Det var alt for den her første time af Kulturen. Om lidt, der er en radioavis på 3 minutter, og så er jeg og Chris Pedersen tilbage på den anden side. Vi lyttes ved.